Nihil ergo nunc damnationis estis qui sunt in Christo Jesu, qui non secundum carnem ambulant. Lex enim spiritus vitae in Christo Jesu liberavit me aleci peccati et mortis. Nam quod impossibile erat legis, in quo infermabatur per carnem, Deus, filium suum mitens in similitudinem carnis peccati et de peccato, damnavit peccatum in carne, ut justificatio legis implerretur in nobis, qui non secundum carnem ambulamus, sed secundum spiritum. Qui enim secundum carnem sunt, quae carnes sunt sapiunt, qui vero secundum spiritum, quae sunt spiritus sentiunt. Nam prudentia carnes mors, prudentia autem spiritus vita et pax, quoniam sapientia carnes inimicitia est in Deum, legi enim Dei non subisitur, nec enim potest, qui autem in carne sunt, Deo placere non possunt. Vos autem in carne non estis, sed in spiritu, si tam in spiritus Dei habitat in vobis, sicis autem spiritum Christi non habet, ic non est ejus, si autem Christus in vobis est, corpus quidem mortuum est, propter peccatum, spiritus vero vita propter justificationem. Quod si spiritus ejus qui suscitavit Jesum a mortuis habitat in vobis, qui suscitavit Jesum Christum a mortuis, vivificabit et mortalia corpora vestra propter inhabitantem spiritum ejus in vobis. Ergo, fratres, debitores sumus non carne ut secundum carnem vivamus, si enim secundum carnem vixeritis, moriemini, si autem spiritu facta carnis mortificatis, vivetis. Quicumque enim spiritu Dei aguntur, ii filii sunt Dei, non enim accipisti spiritum servitutis iterum in timore, sed accipisti spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus, Abba, Pater, ipse spiritus testimonium reddit spiritui nostro, quod sumus filii Dei, si autem filii et eredis, eredis quidem Dei, coeredis autem Christi, si tamen compatimur, ut et conglorificemur. Existimo enim quod non sunt condigne passionis hujus tempores ad futuram gloriam, quae revelabitur in nobis. Nam expectatio creaturae, revelationem filiorum Dei expectat. Vanitati enim creatura subjecta est, non volens, sed propter eum qui subjecit in spem. Quia et ipsa creatura liberabitur a servituti corruptionis, in libertatem glorie filiorum Dei. Simus enim quod omnis creatura in gemesit et parturet usque aduc, non solum autem illa, sed et nos ipsi primicia spiritus habentis, et ipsi intra nos gemimus, adoptionem filiorum expectantis, redemptionem corpores nostri. Spe enim salvi facti sumus, spes autem, quae videtur non est spes, nam quod vidit quis, quid sperat. Si autem quod non videmus speramus, per patientiam expectamus. Similiter autem et spiritus adjuvat infirmitatem nostram, nam quid oremus sicut oportit, nesimus, sed ipse spiritus postulat pro nobis, gemitibus inenarrabilibus. Qui autem scrutator corda, sit qui desiderit spiritus, quia secundum Deum postulat pro sanctis. Simus autem quoniam diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum is qui secundum propositum vocati sunt sancti. Nam quos presivit et predestinavit, conformes fieri imaginis filii ejus, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus. Quos autem predestinavit, os et vocavit, et quos vocavit, os et justificavit. Quos autem justificavit, illos et glorificavit. Quid ergo dicemus adec? Si Deus pro nobis, quis contra nos? Qui etiam filio suo non pepersit, sed pro nobis omnibus tradidit illum? Quomodo non etiam cum illo omnia nobis donabit? Quis accusabit adversus electus Dei? Deus qui justificat. Quis est qui condemnit? Christus Jesus qui mortuus est, imo qui resurrexit, qui et est ad dexteram Dei, qui etiam interpellat pro nobis? Quis nos separabit a caritati Christi? Tribulatio? An angustia? An persecutio? An fames? An nuditas? An periculum? An gladius? Sicut scriptum est, quia propter te mortificamur tota die, estimati sumus ut ovis occisionis. Sed enis omnibus superamus propter eum, qui dilexit nos. Certus sum enim, quia neque mors, neque vita, neque angeli, neque principatus, neque instantia, neque futura, neque fortitudines, neque altitudo, neque profundum, neque creatura alia poterit nos separare a caritate Dei, che est in Christo Jesu, Domino nostro.